Ketvirtas. Aukštos dilgelės, pakirstos aštraus dalgio, šlamėdamos kniubo ant žemės. Tai Šarūnas švaistėsi patvoriais, valė juos nuo suvešėjusių pikdžolių. Berniuko nuotaika buvo prislėgta. Jau savaitė stovėjo apniukusios nelinksmos dienos. Nebuvo vėjo, o jo labai reikėjo. Baltasis gandras mirko vandenį prie pirtelės. Stovėjo uoste ant inkaro, laukdamas, kada papūs pietys, kada vėl suplevens burės. Ta nežinia ir erzino berniuką. Ir ne tik ta, žvalgyba prie upelio žiočių nieko nedavė. Keliasdešimt kartų su Mindaugu išžvalgė tą ežero vietą, kur buvo aptiktas statinės lankas. Nieko. Apčiopinėjo kiekvieną akmenį šaltų dėmių ruožę. Nieko. Tiesa, Aistė prisirinko savo kolekciją visokių vandeninių augalų, klaikių vabalų, bet vėl persišaldėjame kosėti ir keletą dienų gulėjo lovoje. Ta jos liga bereikalingas kalbas kaime sukėlė. Atseit duok vaikams valią, nežinia kur nueis. Iš viso, kas juos pririšo prie ežero, kam tas plaustas, o paskui lygos. Į visas tas kalbas, žinoma, galima būtų nusispjauti, jei ekspedicija sektusi. Deja, ežeras saugojo savo paslaptį ir atrodė, nesiruošė jos lengvai atskleisti. Kas iš to statinės lanko, prūdėjusios, matyt, netyčia nuskandintos žvejos skardinės kelių blizgių. Tik Algiui viskas tiko, ką rado ežere tempė į savo sodo namelį. Visai kita būtų nuotaika, jei ežeras nors kokį senovės lietuvių kalaviją jėtgalį ir skydą atiduotų. Iš kitos pusės, kodėl būtent prie upelio žiočių turėjo surasti lobį? Tas kvailas sapnas klaidingų kelių nuvedė, juk tikroji ekspedicija prasidės prie didžiosios salos iškišulio, ten kur nardė akvalangistas. O tam reikia vėjo. Plaustas, žinoma, geras renginys, bet be vėjo. Nedaugiau kaip krūva plūduriuojančių rastigalių. Nenusistumsi juk kartėmis per visą ežerą. Plauksi tol, kol kartis sieks dugno, o paskui baigtas kriukis. Be to, kiekvieną kartą Jungas devintas prakaitas išmuždavo, kai reikėdavo plaustą nuo upelio žiočių atplukdyti juostą. Vaikai užguldavo kartis, stumdavo ežero pakraščių, tačiau prieš vėją plaustas vos judėjo į priekį. Berniukas prieštaringų minčių slegiamas įnirtingai kirto dilgelės. Atrodė, kad tos kandžialapės pikdžolės dėl visko kaltos. Ir iš tikrųjų jos baigė užgošti visus patvarius ir jau kiesinos į sodą. Nebereikalo tėtis prisakė imtis dalgio. Nežinau, kas su tavim dedasi, Šarūnai, visai užmiršai savo darbus. Aš nedraušiu laisvalaikiu pažvejoti ežere, bet kad tu žuvų net micių neužtenka. Berniukas klausė tėčio priekaišto, širdyje galvojo. Kad žinotumėt, tėti, kokią žuvelę mes gaudome, kad žinotumėt. Na, dėl tikrų žuvelių tėtis bereikalo priekaištavo. Šarūnas kiekvieną kartą parneždavo micių lauktuvių. Tai kojelė, tai ešeriuka, tai gružlį. Micius visai prisirišo prie berniuko. Kai jo nebūdavo namuose, neramus lankiodavo iš kampo į kampą ir džiugiai kniaukdavo sulaukęs. Štai ir dabar tupėjo ant tvoros ir patenkintas stebėjo, kai berniukas švaistosi dalgiu. Miciau, drauguži, kad tu suprastum, kaip man nelinksma. Numetęs ant prišienautų dilgelių dalgį, užnekino katiną berniukas ir atsisėdo, atremdamas nugarą į tvorą. Micius atrodė to tik ir laukia. Šas nuo tvoros statinių ir prie berniuko kojų. Atsigulė ant jų užklodamas rudu ir žvilgančių lyg seno lapino kailių. O galvo pasuko į savo draugą ir žiūrėjo žalsvom akim, mįslingai ir protingai. Atsimeni, drauguži, šiuo metu jau turėjau būti tolimuose kraštuose. Išėjo visai kitaip, ieškojau su draugais Napoleono lobio. Kol kas nesiseka, bet tu, Miciu, turėk kantrybės. Viskas paaiškės prie didžiosios salos. Nepasakyčiau, kad man lengva. Mama sako, kad sublogau, akys įdubo. Kaip tau atrodo? Miau, trumpai atsakė Micius. Protingas tas sutvėrimas. Kaip tas batuotas katinas iš pasakos. Nardyti, žinoma, sveika, nors prisipažinsiu, kad kartais spengia ausise ir svaigsta galva. Aistė mūsų kieliukė susirgo. Tačiau aš tvirtas esu, žiūrėk. Šarūnas pašoko, čiupo dalgį ir ėmė varyti plačias pradalgės. Žinai ką, Miciau, umai sustojo berniukas, ta Aistė taip pat man ramybės neduoda. Pasveiko ir susimanė gimimo dieną atšvesti, pakvietė ir mane. Ką daryti? Juk tu žinai, kad aš nemėgstu panašių dalykų. O ten dar Aistės tėvai bus, pradės kamantinėti. Pasiūsti galima. Miciau, kodėl suaugusieji tokie įkyrus? Miau. Lengva tau miauksėti, o man reikės eiti. Visi Jungos eis. Kaipgi kapitonas atsiliks? Ar žinai, kad aš kapitonas? Nežinai? Nuo šios dienos žinosi. Į gimimo dieną einant ir dovaną reikia nunešti. Aš Aistei tokį eilį raštuką sukūriau. Baltom eilėm Miciau, nes rimai man neišeina. Paklausyk. Šarūno eilėraštis. Pasaulis perkirstas pusiau tai horizonto linija, žmogaus širdis pusiau tai horizonto linija. Į vandenynus leidžia saulę ir pateka iš jų, laivai palieka uostus, nesugrįžta. Krantėjų laukia, nesulaukia, pasaulis perkirstas pusiau, žmogaus širdis pusiau. Mes ieškam horizonto linijos. Kaip Miciau tiks? Katinas tylėjo. Vis tiek tu šaunus, Miciau, pasikalbi kaip su žmogumi. Aš nutariau tave paimti ant baltojo gandro. Nebus tau nuobodu ir žuvelių daugiau teks.
Miau, miau, miau,
linksmai sukniaukė katinas. Į Aistės gimtadienį susirinko visi Jungos. Mergaitė jau buvo pasveikusi. Vėl žvali ir vikri kaip visuomet jį pasitiko svečius, pasidabinusi gėlėtą suknute, spinduliuodama savo didelėm akim. Mindaugas atnešė Aistei dovanų savo darbo aitvarą. Algis naujų kortų kaladė, o Šarūnas voka su savo eilėraščiu. Meilės laiškutis jūrininkė, nepraleido progos nei gėlės Mindaugas. Šarūnas sugniaužė skumštį, pagrasė draugui, o Aistė nusijokė ir pakvietė visus į svetainę, kur laukė vaišių stalas. Šarūnui lyg akmuo nuo krūtinės nusirito. Gerai, oi gerai, kad Aistė nesugalvojo tuoj pat atplėšti voko. Bet ir kvailys, reikėjo čia to eilėraščio. Berniukas nie pats negalėjo suprasti, kas su juo dėjosi. Dingo pasitikėjimas savimi, dingo išdidumas, o čia dar tie mergaitės tėvai. Motina išsidabinusi lyg tikrai šventiai, sudėjusi lūpose lipšnų šipsniuką. Aistės tėvas, kolūkio agronomas, pasikabinęs ant nosės akinius, atrodė rustus susimastęs. Šarūnas, lyg pagalbos ieškodamas, vis žvilgčiojo į Mindaugą, stengėsi būti arčiau jo. Visgi Šamas patikimesnis už Algį. Ir šiaip jis kažkoks savotiškas. Štai lyg niekur nieko suskaičiavo ant didelio torto stovinčią žvakutes ir išpylė. Velnio tuzinas, nieko gero keliuke. Kodėl nieko gero, vaikuti, kodėl? Sujudo Aistės motina. Ar aš žinau, taip žmonės sako, 13 nelaimės skaičius?
Įdomu, labai įdomu. Keliuke.
Lyg pat su savimi kalbėjo Aistės tėvas. Kuris sugalvojo tie tokį vardą? Taip jau nuo seno, įsiterpė į pokalbį Algis. Visi taip vadiname.
Įdomu, įdomu. Keliuke.
Kai Aistė susodino visus už stalo, jos motina pripylė stiklinės putojančios giros. Visi su stiklinėmis rankose pakilo, o motina ir tėvas pabučiavo Aistę, linkėdami jai gerai mokytis, sveikatos, neprarasti tokių šaunių draugų. Šarūnui netikėtai kilo noras pasakyti, kad jis kelia tostą už šaunų į jungą Aistę, kuri kartu yra ir baltojo gandro įgulos kokas, kuri kartu su visais drąsiai neria į ežero gelmes ir grįžta iš ten su jai vienai žinomai augalais ir vabalais. Kad ji, tačiau savo mintis berniukas sugėrė kartu su gira ir jų nebeliko. Ne, keliukės namuose nebuvo žydrųjų jungų kapitono. Berniukui nieko kito nebeliko, kaip atsisėsti ir kipti į torto gabalą. Ir mintise keiksnuoti save, kam ėjo į tokią kankinę. O čia liktyčiai jį kalbino Aistės tėvas. Ko Šarūnas toks susimastęs? Ar atsitiko kas? Kiek žinau, viskas puikiai klojas ir mokslas, ir tėvai patenkinti, kad nedikaduonį augina. Aistė pasakojo, kad ir nardai puikiai. Mindaugas šyptelėjo. Nežymiai, tačiau Šarūnas pastebėjo. Giliausiai pasinerė Mindaugas, 10 metrų jam vieni juokai, 1.5 minutės po vandeniu išbūna, aš tiek negaliu.
Įdomu, įdomu.
Kuklumas puošė vyrus, atvirai kalbant, ko jūs ieškote tame žiūrė? Po šių žodžių iš karto prie stalo stojo nejauki tyla. Berniukai nukreipė akis į Aistę. Negi ji išsiplepėjo. Tačiau mergaitė buvo rami, dar daugiau jos akis sakyte sakė, ak jūs ir dar draugais vadinasi. Paskui ji pasuko galvą į tėvą ir ramiai paaiškino. Nejaugi tėte nežinai, aš renku kolekcijoms vandens augalus ir vabalus, berniukai mokosi nardyti, meškerioja. Iš viso juk labai įdomu keletą savaičių paplaukiote žiūrę ant plausto. Kaip su kontikiu?
Tikrai įdomu, labai įdomu.
Aistutė, ragink svečius valgyti, pilk giros, prašneko Aistės motina. Berniukai lengviau atsidusę vėl užgulė savo lėkštes, tačiau kolūkio agronomas nė negalvojo jų palikti ramybėje.
Žinoma, ežeras paslaptingas, žinoma, karo metu virš jo vyko dideli oro mūšiai, pasakoja, kad net keletas lėktuvų į ežerą yra įkritusių. Visa tai įdomu, labai įdomu, bet aš jums ką kitą galiu pasiūlyti. Padirbėkit vasarą kolūkio laukuose, paplaukiot plaustu, pailsėjot, o dabar užsidirbkit pinigų.
Kiek? Pirmam išsprūdo Algiui. Žiūrint, kaip dirbsi, per mėnesį apvali sumelė susidarys. Tėvai dar kiek pridės ir dviratis? Šarūnas su Mindaugu reikšmingai susižvalgė. Be žodžių vienas kitas suprato. Ne, nieko nepešo agronomas. Girdi, apvali sumelė.
Vieni niekai tą apvali sumelė prieš lobį, kurio ieško jungos.
Bereikalo Elgis pastatė akis ir kimbant meškerės lyg vailiukas paužlys. Kas kita agronomo užuomina apie nukritusius į ežerą lėktuvus. Ar nežinot, kurioje vietoje jie nukrito, įsidrasino Šarūnas? Lėktuvai? Tiksliai niekas nežino, gal tai tik žmonių kalbos, juk šitiek metų praėjo. Apskritai įdomu, labai įdomu. Ir agronomas pakilęs nuo stalo ėmė ilgomis savo kojomis matuoti svetainę. Šarūnas susiraukė, suaugė su oplepa lyg pirmokas, nieko tikro nežinodamas. Nelauktai gimusi mintis, kad galima ežere ir lėktuvus surasti, ėmė blėsti. Berniukas čia pat ramino save, nėra ko blaškytis, plausto kursas lieka tas pats, Napoleono lobis. Vadinasi pirmin, taip pasakytų kapitonas Botsas, taip sako ir jis jungų vadas. Įdomu, labai įdomu, ko tik neatsitinka kare, varė savo agronomas. Ir nežinia, kiek ilgai jis būtų savo užuominom erzinęs Šarūną, jei ne Aistė. Bičiuliai, paskui mane žengte marš, šūktelio mergaitė ir nustriksėjo lyg tikra kieliukė į kitą kambarį. Draugai nusekė iš paskos. Šarūnui pirmiausia į akis krito didelė spinta prigrūsta knygų. Storų ir plonų, didelių lyg albumai ir mažų lyg porą degtukų dėžučių. Didžiosios knygos buvo vis apie gamtą matyt paties agronomo, bet ir Aistė jas turbūt dažnai vartė. Juk tie penketai iš botanikos ir zoologijos ir geriausios mokyklos gamtininkės vardas ne šiaip savo atsirado. Patinka? Klausė draugų Aistė atvedusi prie ilgo stalo, ant kurio po stiklu gulėjo iš ežero surinkti augalai, pupsojo prismeigti adatėlėm išdžiūvę vabalai. Kaip tikrame gamtos muziejuje. Iš karto galima buvo suprasti, kad Aistė ir sirgdama nesėdėjo namuose sudėjusi rankas. Fit keliukė, švilptelėjo Mindaugas. Apšovėtų mus visus, ali ir bjaurus tas tarakonas. Rodė pirštų į vabalą, kurio tik nugaros pakrašiai buvo gelsvi, o šiaip visas juodas lyg anglies gabaliukas. Tai dusė šameli. Kaip tu taip greit pamiršti, juk pats jį ištraukė kartu su ta paskendusia žvėjos kardine. Aha, dusė. Tai baisusis vandenų piratas, kuris ryja viską, ką tik įveikė. O šitas kas per padaras? Degutininkas, pats didžiausias mūsų ežerų vabalas. Juodas lyg negru angelas, juokėsi Mindaugas. Ką, ką? Nesuprato Aistė. Matai, keliukė, šamas irgi kai ką žino. Atsimink, mergelė, kad negru velnės baltas, o angelas juodas. Kiekvienas renkasi pagal save. Atsiminsiu, o tu žino, kad šitas vabalėlis vadinamas matininku. Šarūnui nepatiko, kad Aistė tiek daug dėmesio skiria Mindaugui, tačiau stengėsi valgytis ir įdėmiai klausėsi, ką pasakoja mergaitė. O Algis žiūrėjo į augalus, žiūrėjo į vabalus, lyg ir klausėsi, bet iš tikrųjų nieko nematė ir negirdėjo. Pagaliau jis neiškentė. Aistė, tu paklausk tėvo, kiek mokės, apvali sumelė dar nieko nesako, aš noriu žinoti kapeikėlę į kapeikėlę. Būbnų karalių, aš jau neiškesiu. Jei būtų gyvas tas prismeigtas vandens skorpionas su dygliuota uodega, užmešiau tau už apykaklės, dievažių užmešiau. Tu šame viską juokais paverti, o juk čia rimti dalykai, kreipė gal valgis. Viską juokais. Jungų kapitono juokas neėmė. Tai būtų ir sugrįžęs iš vaišių į namus be ūpo surūgęs. Tačiau viskas nelauktai pakrypo kita vėžė. Atsisveikinant Aistę tyliai, taip kad negirdėtų nei Mindaugas, nei Elgis pasakė. Man labai patiko tavo eilėraštis, ačiū. Šarūnui plūstelėjo į veidą kraujas. Vadinasi, keliukė perskaitė eilėraštį, viena pati perskaitė. O šitas ačiū, o šitas patiko. Berniukas į namus kriste skrido. Visas pasaulis dabar jam atrodė toks mielas ir be galo geras. Atsisuko ilgai lauktas pietys. Nuginė kažkur debesį, atnešė minkštą ir šiltą orą. Suošė medžiai, prašneko į krantą bangas varydamas ežeras. Sulingavo mažus paukštukus supdamos nendrės, pakvipo dumbliais ir žydinčia vandens augmenyje. Baltasis gandras vėl pakėlė bures ir pasuko prie didžiosios salos iškišulio. Ten, kur nardė akvalangistas, taip nelauktai atsiradęs ir netikėtai dingęs. Žydrųjų jungų komanda plausto denyje buvo visa. Kiekvienas žinojo savo pareigas, kiekvienas savaip tikėjo, kad ši kelionė gali būti lemiama, atskleisti ežero paslaptį. Prie upelio žiočių įgytas patyrimas buvo gera mokykla narams, jie pasiruošė nugalėti dar didesnius gylius ir pavojus. Palankus šiltas oras taip pat žadėjo sėkmę. Šarūnas jautėsi taip, lyg būtų pakliuvęs į devintą dangų. Jo gerą nuotaiką jautė visi, netgi Micius, kurį berniukas, kai buvo žadėjęs, atsinešė ant plausto. Katinas gulėjo įsitiesęs ant viksvų šalia palapinės, šildėsi patenkinta saulėje ir sekiojo akimis savo šeimininką. Tik Mindaugas buvo kaip nesavas, nesiskundė ir nedėjavo, bet ir nežarstė jumoro, nesvaidė kandžių žodelių nei Aistei, nei Algiui, nei pačiam Šarūnui.
Stovėjo gale plausto prie vairo per daug jau rimtas ir susimastęs. Kas atsitiko, Mindaugai? Priejas prie draugo tyliai paklausė Šarūnas. Berniukas mostelėjo ranka ir tiek. Bet kad Šarūnas nesitraukė, laukdamas atsakymo, piktai išrėžė. Ilgiau nekesiu, pasiūsiu tą laišką ir tegu pasikare. Jau ne kartą prašiau tavęs to nedaryti, supratęs, ko Mindaugas Rūškanas draudė Šarūnas. Įsivaizduoji, kas atsitiks, pradės tavęs ieškoti, kils aliarmas, visas mūsų darbas gali nueiti niekais. Lengva tavo agituoti, o mane kasdieną greužė, dikaduonių vadina, ėsti, sako, neduos. Gerai, kad senė dar nepamatė, jog dingus iš skriniosios paklodė. Tuomet tu jau viską, mamin. O tėvas kas sako? Tėvas kartoja tą patį, abudu iš vieno, kitiems tai bent pasitaikė tėvai. Štai kad ir Aistės, gimimo dienas ruošė, didžiausius tortus kepa, o man davė dievas ir dreptelėjo. Juk iš tikrųjų negaliu aš dabar jūs pamesti. Nė nesapnuok, juk mes visai arti tikslo. Nežinau toli ar arti, bet išdaviku negaliu būti. Valgio mes tiek prinešėm ant plausto, kad namuose niekasnio burnon galėsi neimti. Tu sveiko proto ar 13 baslių pradėjęs, jūrininkė? Argi aš apie valgį šneku? Suprantu. Mane tėvas taip pat ant vadžių laiko, tačiau sutariam. Tavo padėtis kitokia. Elzytė tai nemicius, ant plausto neatsineši. O kas ją prižiūrės, jei tėvas ir motina kolūkio laukuose pluša? Šitaip kalbėjosi draugai, o baltasis gandras jau buvo visai arti didžiosios salos iškišulio. Tos pačios salos, kuri buvo apaugusi vešliais medžiais, krūmokšniais, kurią taip mėgo turistai, kapitono botso vadinami pašvinkusiomis menkėmis. Galbūt ir nebereikalo. Po kiekvieno turistų antplūdžio saloje pasilikdavo išmėtytų popiergalių ir konservų dėžučių ugniakurų. Ir aplaužytų medžių. Save tie turistai vadino laukiniais, o elgėsi visai ne kaip laukiniai. Ten, kur gyvena tikri laukiniai, nepamatysi tokio šiukšlyno ir netvarkos. Taip, turistai buvo nekas kita kaip pašvinkusios menkės. Nemėgo jų Šarūnas, o Mindaugas su panieka nuo jų nusisukdavo. Tačiau dabar, kai baltasis gandras artėjo prie salos, neturistai draugams rūpėjo. Junga algi, im gili, pasigirdo Šarūno komanda. Plumptelėjo į vandenį gelžgalis. 12 metrų, kapitone. Jungos Mindaugai raistė nuleist burės. Plausto burės bematant buvo suglaustos ir pritvirtintos prie pagrindinio stiebo.
Jungos dirbo vikriai ir darniai,
kaip seniai užgrūdinti jūrų vilkai. Inkaras. Nugarmėjo į ežero gelmę inkaras ir plaustas, dar kiek paplaukęs į priekį, sustojo. Visiems susirinkti prie palapinės, vykdė vado pareigas Šarūnas. Gali kilti klausimas, kodėl tokioje gilioje vietoje nuleido inkarą, pasakė Šarūnas, kai draugai jį apspito. Atsakymas vienas, ieškosime lobio gilumoje. Juk prie ežero pakraščio išskyrus visokius menkniekius mes nieko doro neradome. Teisingai, jūrininkė, atsiprašau, kapitone, su varlėmis stirlentis mums nėra ko, pritarė Mindaugas. Taigi, tačiau gilumoje pasiekti ežero dugną ne taip jau lengva, siūlau pradžiai žvalgybon pasiūsti vieną, kurį iš mūsų. Šarūnas, žinoma, nenorėdamas įžeisti Aistės ir Algio, tai pasakė, iš tikrųjų jo žvilgsnis iš karto nukrypo į Mindaugą. Tačiau taip galvodamas berniukas smarkiai apsiriko. Burtai nuspręs, kuriam nerti, nelauktai pasakė Aistė. Taip, burtai, patvirtino ir Algis. Šarūnas širdyje džiaugiasi, kad visi jo draugai drąsūs, tačiau jų gylis 12 metrų. Ar supranta jie, ką tai reiškia? Ypač Aistė. Bet trauktis jau nebebuvo kaip. Jungų kapitonas parinko 4 vienodo storio ir ilgio nendrių stiebelius. Vieno galelį nulaužė. Kam atiteks trumpiausias, tas ners, trumpai pasakė. Kuris pirmas traukėt? Žinoma, Aistė, ko dar klausi? Prabilo Mindaugas. Ne, ne, aš neturiu laimės. Man kas liks, priešinosi Aistė. Junga Aistė, trauk, įsakė Šarūnas. Berniukas abiejų rankų plaštakose paslėpė nendrių stiebelius, iškišdamas tik pačius galiukus, vienodus ir apskritus. Aistė priėjo, atsiduso ir pasirinkusi patį kraštutinį ištraukė. Ilgas, trumpai pasakė Šarūnas. Sakiau, kad neturiu laimės, nusiminusi numetė į vandenį stiebelį Aistė. Junga Algi? Algio stiebelis buvo taip pat ilgas. Junga Mindaugai, tavo eilė. Mindaugas ištraukė trumpą stiebelį, pažiūrėjo į jį ir palingavo galvą. Taip ir žinojau, tiesa pasakius, tas manęs niekiek neliūdina. Kaip Cezaris sakė, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Ar teisingai išsireiškiau? Berniukas, bematant, pasiruošė. Pelekus kaukė užsidėti apžioti vamzdelį, jam buvo 1 minutės darbas. Prie jo prie Šarūnas ryštėsi ranką. Ką tai reiškia, jūrininkė, atsiprašau, kapitone? Vėl išėmęs iš burnos kvėpavimo vamzdelį, paklausė Mindaugas. Linkiu sėkmės, atnešk nors iš dugno. Netiki? Linkiu sėkmės, dar kartą rimtai pakartojo jungų kapitonas. Mindaugas šyptelėjo ir žengė atbulas plausto deniu prie vandens.
Šarūnas susirūpinę žiūrėjo į ežerą, kur ką tik dingo Mindaugas. Berniukas mintyse skaitė sekundes. Laikas linko lėtai, nors iš tikrųjų buvo praėję tik pusę minutės. Šalia Šarūno stovėjo ir Aistė su Algiu. Jų žvilgsniai taip pat buvo įbesti pamažėlę raibuliuojantį vandenį. Ant Aistės pėties tupėjo Micius. Jis jau spėjo susidraugauti su mergaitė ir meilinosi jai ne mažiau kaip ir savo šeimininkui. Katinas taip pat žiūrėjo į ežerą, žinoma, savaip, tikėjosi ešeriuko ar skanios raudės. Jungų kapitoną užplūdo kažkokia bloga nuojauta. Tai būna gyvenime. Žmogus jaučia ateinant nelaimę, bet iš kurios pusės ji bus dar nežino. Visų pirma, berniuką baugino didelė gelmė. Taip, Mindaugas gerai nardo, tačiau kodėl taip ilgai dabar neiškyla, kodėl? Kai mintyse suskaičiavo 75 sekundės, taip ilgai Mindaugas dar niekuomet nebuvo po vandeniu, Šarūnas sušuko. Algi, skubiai pelekus ir kaukė. Tuo pat metu suburbuliavo vanduo ir iš ežero gelmės lyg plūdė iššoko Mindaugas. Prie plausto jis plaukė taip greitai, tartum jį kas vytusi. Ant denio užsiropštė visas virpėdamas ir įpykęs. Mindaugai, kas atsitiko, kalbėk? Prišokęs prie draugo rėkte išrėkė Šarūnas. Nardytojas nuplėšė nuo galvos kaukę, piktai spjovė vamzdelį. Šameli, nors žodelį pratark, prašė Aistė. Berniukas kelis kartus giliai įkvėpė krūtinę noro. Žiūrėkite, rodė dešinės kojos blauzda, galėjot manęs ir nesulaukti. Tik dabar visi pastebėjo, kad vienoje vietoje blauzdos oda buvo iki kraujo nubrozdinta. Mano širdis nujautė, kad kažkas atsitiko negero, pasakė Šarūnas. Didžiulis šamas užpuolė mane jūrininkė. Šamas šamą norėjo praryti, lyg ir pabandė pajokauti Algis, tačiau visai ne vietoj. Kaip tai šamas, susierzino Šarūnas, pasakok. Viską jau pasakiau, užpuolė ir kvit. Umai iš naujo įniršo Mindaugas. Ak, būtų povandeninis šautuvėlis, kitaip su to bestie pakalbėčiau. Šautuvėlis pinigus kainuoja, kapeikėlės čia reikia, kapeikėlės, šnopavo Algis. Aistė, kur tavo duoninis peilis, duok čia, reikalavo Mindaugas. Kam tau jis? Duok, sakau. Nučiupęs peilį Mindaugas sušvokštė. Dabar aš su juo suvesiu sąskaitas, lygit sveiki, bičiuliai. Tu sveiko proto ir 13 baslių prarijas. Pastodamas jam kelią, Šarūnas nie pats nepajuto, kaip išrėkė Mindaugo pamėgtą posakį. Pasitrauk, Mindaugas nustūmė draugą ir jau be kaukės, be vamzdelio, o tik su pelekais ir dideliu peiliu rankoje šoko į gilų vandenį. Junga Mindaugai, pamėgino panaudoti savo valdžią Šarūnas, įsakau grįžti ant plausto. Vietoj atsakymo Mindaugas giliai įkvėpė oro, apsivertė ir nuėjo į dugną. Pasiutelis, sudėjavo Šarūnas ir šoko į ežerą paskui draugą. Dar akimirką ir jis taip pat dingo nuo vandens paviršiaus. Oi, kas dabar bus? Algi mielasis, ką mes darysim? Skėšė rankomis Aistė. Tas baisus šamas juos abu pražudys. Nutems į gylį ir nuskandins, juk šamai puola vaikus, pats žinai. Žinoma, bet krokodilai daug baisesni, o žmonės juos sudoroja. Pasinerė po jais ir perpjauna peiliu pilvą. Mindaugas taip ir padarys tam šamui, nieko čia baisaus. O tu nertum šitaip, nertum? Ko man nerti, jie jau du nunėrė. Aistė negalėjo klausyti tokių Algio žodžių. Ji susinervinusi ėmė vaikščioti po plausto denį, iš vieno galo į kitą, o Micius nušokęs nuo pėties sekė iš paskos, nežinodamas, ko griebtis. Murkti, trintis į kojas ar gailiai miaukti. Vandenį tuo metu įvykiai vystėsi visai kitą linkme. Šarūnas, nerdamas į gelmę paskui Mindaugą, juto, kad vanduo vis labiau spaudžia krūtinę, svaigina. Berniukas sukandęs dantis ėmė metrą po metro ir akilai dairės ieškodamas draugo. Pagaliau pasiekė dugną. Mindaugo čia nebuvo. Ant kieto grunto visai kitokio negu prie kranto gulėjo storas pajuodęs rastas. Berniukas pabandė jį apkabinti, bet pritrūko oro ir pakilo į paviršių. Čia jau buvo ir Mindaugas. Matyt, jie apsilenkė, kai vienas jau kilo į paviršių, kitas nėrė prie dugno. Šarūnas išėmęs iš burnos vamzdelį riktelėjo. Plauk prie plausto. Pats žinau. Berniukai užkopė ant plausto tylėdami. Paspruko juodnugaris. Nieko dar mudu susitiksim, numesdamas peilį pasakė Mindaugas. Už įsakymo neįvykdymą tave reikia bausti, Junga Mindaugai, nuskambėjo rūstoki Šarūno žodžiai. Taip, kapitone, pasitempė Mindaugas. Šitas taip iš karto sušildė Šarūno krūtinę. Visgi gerai, labai gerai, kad štai šalia visų stovi Mindaugas, sveikas ir žvalus. Gerai, draugų akis nejuščiamis susitiko. Tu, jūrininkė, sveiko proto ar 13 baslių pravijas, ko šokai vandenį su tušiomis rankomis, paklausė Mindaugas. Matau, visai neįsivaizduoji, kas ten per pabaisą buvo. Ta lydeka, kurią anąkart mačiau tik žaisliukas prie šamą. O ką mes darytumėm be tokio šaunaus kapitono? Ar ne taip, Aistė? Abudu jūs vieno medžio, sužaibavo akimis mergaitė. Ji vis dar buvo pikta, ant ko ir pati negalėjo pasakyti, bent šiuo momentu. Šamai, būk vyras, papasako, kaip tas tikrasis šamas atrodė, prašė Algis. Truputį panašus į žuvį, truputį į tave. Tu jokauji, vis jokauji. Gerai jau, gerai, nešiauš keteros. Vienu žodžiu, nunėriau į dugną ir matau, gulitas bestija ir judina ilgus lyg kolūkio kerdžiaus botagas ūsus. Aš neiškenčiau ir taikausi čiuptų už vieno auselio, tik ištiesiau ranko tas klastūnas man už blauzdos. Brr, viskas lyg ir nieko, bet tas šaltas glitus kūnas. Ilgio, kokio ilgio jis buvo, teiravosi Aistė. Kaip mūsų plausto didysis rastas. Mindaugai, kai aš buvau dugne, tai iš tikrųjų ten mačiau rastą. Gal sakau, užsičiaup, jūrininkė, atsiprašau kapitone. Rastas ūsų neturi, o juo labiau jų nejudina. Aš nieko nesakau, visko vandenį būna. Ir žuvis, ir nuskendė daiktai visai kitaip atrodo. Mane net šaltis nupurtė, nenorėčiau net sapne su tokiu šamu susidurti, samprotavo Aistė. Krokodilai kur kas baisesni, burptelėjo Algis. Ypač rudom galvom, būbnų karalių, atkirto Mindaugas. Audra užklupo jungas tuoj pat po vidurnakčio, buvo šeštadienis. Vaikai pasiprašė tėvų nutarę nakvoti ant baltojo gandro, kad iš pat ryto galėtų imtis įprasto savo darbo, lobio ieškojimo. Iš vakaro viskas klostėsi kuo puikiausiai. Po kaitrios dienos saulė nusileido poilsiui vaiski ir gerai matoma. Danguje viena po kitos žiebėsi žvaigždelės. Iš toliausių tolių jos skleidė melsvą šviesą ir džiugino vaikų širdis. Plaustas stovėjo išmetęs inkarą už kokių 200 metrų nuo didžiosios salos. Kai gerokai sutemo, kai buvo aptarti rytojaus darbai, draugai sulindo į palapinę. Čia jau buvo paruoštas guolis. Aistė išpureno susigulėjusias viksvas, kad patogiau būtų miegoti, po galvom padėjo kelis pundelius iš džiuvusių nendrių. Visą dieną nardė ir gerokai išvargė jaunieji jungos griuvo į guolį tiesiog su rūbais ir bematant ėmė migdytis. Palapinėje buvo tvanku, ta tvankuma brovėsi į palapinės vidų iš vis labiau tamsėjančio lauko, net nakčiai atvėsęs ežeras negalėjo jos nugalėti. Tik Šarūno miegas kažkodėl neėmė. Berniukas girdėjo, kaip nosimi vis pašvilpojo Algis, kartais kažkas sumurma Mindaugas. Kodėl jungų kapitono neįstengė nugalėti miegas, berniukas nie pats nesuprato. Nuo ilgo nardymo visame kūne jautė nuovargį. Sunku, bet kartu ir gera. Ir akis merkėsi miegui, tačiau nelemtos mintis lindo į galvą ir vertė mąstyti. Kodėl visgi, kodėl nesiseka surasti lobio? Ekspedicijos uždavinys iš pradžių atrodė labai paprastas ir suprantamas, tačiau slinko nesėkmingos dienos ir įgulą ėmė persekioti nežinia. Šarūno draugai, žinoma, kol kas tylėjo, bet iš veidų galima buvo išskaityti klausimą, jeigu lobis ežere, tai kodėl jo nesurandam? Tiesa, Mindaugas tvirtino, kad tokių laimingų dienų dar nebuvo jo gyvenime, ant plausto jam viskas patiko, ir nardymas, ir laisvas gyvenimas, žuvų gaudimas, bendravimas su draugais. Kita vertus, jį kasdien namuose graužė už dykaduoniavimą. Berniukas darėsi ir zlus piktas. Algis troško lobio labiau už visus, tačiau ir jis vis dažniau kamantinėjo Aistę. Kieliukė ar jau sužinojo, kiek galima kolūkė uždirbti, kokia ta apvali sumelė. Pati Aistė ant plausto jautėsi kaip devintame danguje. Ji to ir neslėpė. Tai bent atostogos, džiaugėsi mergaitė. Kas ta palanga palygino su mūsų gyvenimu ant baltojo gandro? Taip. Tačiau kodėl nesiseka atskleisti ežero paslapties? Kodėl? Taip besvarstydamas berniukas atsikėlė ir išėjo iš palapinės. Iš pasko šastelio ir katinas. Micio, ir tu negali užmigti, ir tave kažkas kankina, tyliai išnekino katinas Šarūnas. Abu apėjo plaustą, apžiūrėjo suklaustas burės, patikrino vairą, nuleistą inkarą. O tuo metu melsvai švytinčio žvaigždės kažkur pasislėpė, tartum paskendo patamsėjusiame danguje. Tvankuma ėmė trauktis, stumiama iš kažin kur dvelktelėjusios vėsos. O, Miciau, senas mano draugė, vandenį daug sunkiau ką nors surasti negu žemėje. Napoleonas žinojo, ką darė. Tačiau būk tikras, mes surasime lobį, surasime ir atiduosime jį žmonėms. Susimastęs kalbėjo Šarūnas, jau grįždamas į palapinę. Berniukas atsigulė šalia Mindaugo, atsuko jam nugarą. Pajuto ir Miciaus šiltą kailį. Paskui kietai užmigo. Kas laukė dedasi, pašokė iš guolio pirmą akimirką, negalėjo suprasti nei Šarūnas, nei kiti jungos. Aplinkui kaukė vėjas, šniokštė baisus lietus. Vėjas košėsi pro nendrinius palapinės šonus, lyg prorėti, grasino pakelti ją nuo plausto ir nusinešti į putojantį ežerą. Baltasis gandras braškėjo ir blaškėsi, lyg tikras paukštis, pakliuvęs į vėtro sūkurį. Jungos paskui mane, suriko Šarūnas šokdamas iš palapinės. Mūsų užklupo audra. Visi iš karto pasinėrė į aklą tamsą. Už žingsnio nieko negalima buvo įžiūrėti. Klaikiai stūgavo vėjas, žliaugė lietus. Šarūnas tik iš nuojautos suprato, kaip baisiai įsiaudrinęs po to ežeras, kaip vis didėjančios bangos daužo ir daužo baltą į gandrą, kuris, matyt, nuplėštas nuo inkaro, buvo nešamas nežinoma kryptimi.
Nepasimest, susikipkite rankomis, kur Aistė?
Šaukė prieš vėją Šarūnas. Aš čia, prie palapinės kartu su Algiu. Mindaugai, patikrink, kas atsitiko inkarui, aš einu prie vairo, plyšojo į tamsą jungų vadas. Šarūnas ir Mindaugas pabandė žengti į priekį, tačiau nesėkmingai. Vėjas buvo toks stiprus, kad vertė nuo kojų tempė į įsisiautėjusio ežero bangas. Jūrininkė, atsiprašau, ropo kaip aš, vos išgirdo Mindaugo balsą Šarūnas. Ir visai laiku, nes vėjas taip sugriebė jį savo glėbin, kad norint likti ant denio, akmenių reikėjo kristi ir keturpėšėm ropoti prie vairo. O dar tas lietus. Atrodė, kad visas didžiulis ežeras pakilo į orą. Pakabojo, o paskui vėl ėmė kristi atgal į seną savo vietą. Šarūnas vargais negalais atslinko prie vairo, susirado rankeną, taip ir buvo, kaip galvojo berniukas, baltai gandra audra nešė šonu, nusukusi vairą į šalį. Kiekvieną akimirką plaustas galėjo neatlaikyti bangų antpolio ir subyrėti. Šarūnas iš visų jėgų užgulė vairą, tačiau šis nepasidavė. Padėtis pasidarė dar grėsmingesnė. Negalima buvo delsti nė minutės. Jungos pas mane, kiek tik leido balsas, suriko berniukas. Ropokit deniu, Aistė kartu su Algiu. Jei liksiu gyvas, kojos čia mano daugiau nebus, stenėjo Algis šliauždamas deniu. Aistė taip pat brovėsi į plausto galą. Prie Šarūno pirmasis atropojo Mindaugas. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, išgirdo šalia savęs draugo balsą berniukas. Inkaro virvė nenuplėšta, jis pakeltas nuo dugno vilkosi paskui plaustą, užtempė vandenio. Teisingai, mums reikia atsukti plaustą pavėjui ir kuo skubiau. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, šaukė draugui jausi Mindaugas. Vairas neatlaikys ir sulūš lyg degtukas. Bandysim. Tuo metu atropojo ir Algis su Aistė. Visi jungos užgulė vairą. Pirmiausia, reikėjo jį pakelti iš vandens, išlyginti, kad veiktų kaip visuomet. Draugai taip sąžiningai ėmėsi darbo, kad vairas subraškėjo. Nenulaužt, komandavo Šarūnas. Dirbam sutartinai. Vienas, du, vėl iš naujo. Vėl. Plausto vairas pakluso. Tai iškildavo iš vandens, tai vėl ritmingai smigdavo į bangas. Tačiau atsukti prieš vėją buvo sunku ir rizikinga. Nebereikalo Mindaugas būkštavo. Baltasis gandras pamažu, labai pamažu, suko vėjui nugarą, o vairas vis baugiai braškėjo. Pagaliau, jungos pajuto, kad plaustas atsisuko, vairas pas lengvai įsmigo į vandenį. Baltasis gandras lėkė pavėjui taip greitai, tartum būtų iškeltos trys burės. Ir jau atrodė, kad galima lengviau atsikvėpti. Tačiau plausto vidury prie palapinės kažkas triokštelėjo, o paskui su trenksmu nuvirto. Burės stiebas nulūžo. Dabar ir mūsų plaustas subirės likvėjo pagauta kortų kaladė, išgašio apimtas suriko Algis. Nekelk panikos, būbnų karaliau. Ką plaukti nemoki, užsipuolė į Mindaugas. Rimties, jungos, rimties, tramdė Šarūnas, nepaleisdamas iš rankų plausto vairo. Mindaugai, patikrinkas atsitiko. Mindaugas nuropojo į plausto vidurį, netrukus sugrįžo. Viskas teisingai pasakyta, burės stiebas nulaužtas ir dar griūdamas sutraiškė mūsų palapinę. Tačiau į viską nusispjauti į tas vėjas ir lietus leistų žmoniškai kalbėti. Keliukė mano burna pilna vandens, kaip ir tuomet, kai tu šlangai žiaunas mani grūdai. Ei, ar girdite? Jungos, žinoma, girdėjo, bet pirmą akimirką nežinojo, ką ir besakyti. O dar po minutės kitos buvo jau vėlu. Baltasis gandras genamas vėjo visų greičių į kažką atsitrenkė. Tik Šarūnas atsilaikė ant kojų, nes rankomis buvo apglėbęs vairo rankeną. Kiti virste nuvirto, kas kur lyg pakirsti. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, kaip vairuoji, du šonkaulius išlaužiai. Pirmasis atsitokėjo Mindaugas. Oi, dėjavo Algis. Aistė, suriko Šarūnas. Aš čia, man atrodo, kad stoviu vandenį, tačiau kojomis jaučiu žemę, atsišaukė mergaitė. Taip ir buvo, baltasis gandras buvo priblaukštas prie ežero kranto. Bangos ėmė ristis per denį. Palikt plaustą, visi po medžiais, komandavo Šarūnas. Jungos bematant susispietė po pirmų medžių. Visi buvo permirkę lygi paskutinio siūlelio, visus krėtė lengvas šaltukas. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, kur mes dabar esame? Paklausė Mindaugas. Šarūnas labai norėjo atsakyti draugui, labai troško susiorientuoti, tačiau neišnešė galva, juk audra užklupo miegant. Prisipažinti, kad nežino, taip pat nenorėjo. Miciau, kur Micius? Kaip ir visuomet gelbėjo Šarūną Aistė. Iš tiesų, kur jis? Miciau, sušuko Šarūnas. Prie kojų niekas nesitrynė. Miciau, jau šaukte šaukė Aistė. Katino nebuvo. Visi suprato, kas su juo atsitiko. Nubloškė vėjas į ežerą, o ten jungos nutilo. Džiaukitės, kad patys gyvi likote, bumbėjo Algis. Jei būčiau pelėdos vaikas ir matyčiau, kur tavo marmūzė, trenkčiau, dievaži trenkčiau, būbnų karaliau, žodis po žodžio iškošė Mindaugas. Po to vėl stojo nejauki tyla, o audra vis šėlo ir šėlo. Kapitonas Botsas žindo pipkutę ir vėl spjaudėsi į visas keturias pasaulio šalis. Mat orui pasitaisius plūstelėjo turistai, o su jais pasipylė ir iki nirtulio įkyrėjęs staugiančio vilko kapitonui klausimai. Botsas bėgo nuo tų klausimų, kaip laivas nuo uragano. Tačiau darbas liko darbu ir turistus vežioti po ežerą kapitonas privalėjo. Lygtyčia nesirodė ir Šarūnas, kurį Botsas buvo taip pamėgęs. Senam jūros vilkui labai rūpėjo, kaip sekėsi jungoms ekspedicija. O dar netikėtų išgriuvo ežerą audra. Ha, ir pasitarti neteina vyrukai, rimtai pyko Botsas. Nesunkiai galima įsivaizduoti, kaip kapitonas nudžiugo, kai prie didžiosios salos iškišulio pamatė jungų plaustą. Tuo metu ką tik buvo išlaipinęs turistus ir tušės grįžo prie prieplaukos. Kapitono rankos pačios pasuko staugiančio vilko vairą ir jis paėmė kursą link baltojo gandro. Artėdamas sutūtavo, kaip ir pridara, kai atviruose vandenyse susitinka geri bičiuliai. Tuo metu ant plausto buvo visa komanda. Baltasis gandras, gerokai aplamdytas per audrą, vėl buvo atgavęs pirmykštę savo išvaizdą. Vietoje stovėjo burės stiebas, sutaisyta dailiai atrodė palapinė. Viskas atrodė lyg ir tvarkoje, tik nardymas mažai ką davė. Mindaugas kas kartą ėmė vis didesnius gylius, bet sugrįždavo tuščiomis rankomis. Tik Algis savai buvo patenkintas, mat po to, kai Mindaugą užpuolė šamas, Algis nejučiomis lyg ir šiaip sau atsidurdavo arti kranto. O ten negilioje vietoje prie ajerų surado peikeną, dar visai naują. Matyt, žiemą neatsargus žvejys, kirsdamas ledą, buvo nuskandinęs. Algis atsitempė ant plausto peikeną ir iš karto kilstelėjo aukštyn rudą savo galvą, parietė nosį. Visgi tokio laimikio dar niekam nepasisekė surasti. Kai Mindaugas pasišaipė iš Algio, kad jis lyg antukas tiurlenasi pakrašiais, berniukas atšovė. Ar aš kaltas, kad tu tik su šamais ir lydekomis bučiuojasi, o rasti nieko nerandi? Taigi, kaip ir prieš audrą, ne per geriausios nuotaikos vyravo ant baltojo gandro. Kapitono Botso pasveikinimas visus lyg iš miego pažadino, privertė sukrusti. Ir kas keišiausia, staugiantis vilkas ėmė artėti prie plausto, mažindamas greitį. Šarūnas dabar jau suvokė, ką sumanė kapitonas Botsas. Žydrieji jungos, pas mus į svečius plaukė pats kapitonas Botsas, prideramai jį sutiksime, iškelti vėliavą, užsidėti jungų kepurės. Kiekvienas daiktelis turi būti savo vietoje. Klausom, kapitone. Įsakymas buvo įvykdytas per kelias minutes, o staugiantis vilkas jau buvo visai šalia plausto. Jis vos judėjo į priekį. Susigretinęs su baltuoju gandru, visai sustojo. Sužvangėjo inkaro grandinė, dar valandėlė ir laivas prisiglaudė šonu prie plausto. Susiporavimas buvo įspūdingas, taip galėjo priplukdyti laivą prie plausto tik prityręs jūrų vilkas. Botsas išėjo iš kajutės, pasitempęs, blizgėdamas visomis jūreivio uniformos sagomis, aukšta kepurė dailiai sėdėjo ant galvos ir nusileidęs laivo laipteliais užlipo ant baltojo gandro denio. Ramiai, pagarba kairėn, sukomandavo Šarūnas ir tvirtus žingsnių žengėsi priekį išpylę. Kapitone Botsai žydrieji jungos išrikiuoti garbės paradui. Raportuoja baltojo gandro komandos kapitonas Šarūnas. Sveiki jungos. Sveiki kapitone, sutartinai šūktelėjo draugai. Ir viskas būtų buvę gerai, jei ne tas katinas Micius. Matys nenuskendo audros metu, kaip kad galvojo draugai. Išgazdintas vėjo ir lietaus, įsirausė kuo giliausiai į vyksvas palapiniai ir tunojo ten, kol ant palapinės užvirto burės stiebas. Micius, kaip ir visi katinai, pagalvojo, kad dangus griūva. Panikos apimtas puolė, kur akys vedė. Pataikė tiesiog į vandenį. Laimė, kad plaustas jau buvo arti kranto. Micius išsikapanojo ant žemės ir movė kuo toliausia nuo tos baisios vietos. Katinas negirdėjo, kai jį šaukė. Tik gerokai saulėj patekėjus vėl pasirodė prie plausto. Aistė pirmoji čiupo į glebinį ir jau neglostė, o miluote milavo. Taigi, Botso sutikimas būtų kuo puikiausias, jei ne Micius. Katinas nuo Aistės nesitraukė nė per žingsnį. Mergaitė atsistojo rikiuotin, katinas šalia. Aistė buvo iš visų mažiausia, todėl stovėjo rikiuotės gale, o Micius prie jos kojų. Kai jungos sutartinai riktelėjo, sveiki kapitone! Micius turbūt vėl išsigandęs gailiai miauktelėjo. Tačiau nepataikė kartu su visais. Katino balsas nuskambėjo toks vienišas ir gailus, kad Mindaugas iki kraujo prikando lūpą, stengdamasis nesusijuokti, o Šarūnas sužaibavo į Micių akimis. Ha, laivų visko prisižiūrėjau, mačiau šunų, beždžionių, papūgų, šimtus žiurkių, bet katinų, sumurmėjo Botsas. Paskui prisiminęs, ką turi daryti, šūktelėjo. Laisvai, laisvai, pakartojo Šarūnas. Kapitonas priejo prie kiekvieno, pasveikino, paduodamas ranką. Paskui neskubėdamas nužingsnavo plausto deniu, įdėmiai apžiūrinėdamas inkarą, burės, palapinę, vairą, netgi dovanotą siurblį. Audra burės stiebą buvo nulaužusi, aiškino Šarūnas. Naktį užklupo klastūnę. Ha, viruti. Toks velnio šokis dažnai liūdniau baigėsi. Matau, visi sveiki, viskas savo vietoje. Vadinasi, mokėjote grumti su ta klastūnė. Jau užmiršęs katiną pagyrė Jungas Botsas. Pasakok, viruti, kaip sekasi ekspedicija. Ką aptikote? Botso pagirtas Šarūnas iš laimės net išraudo. Bet ką atsakyti į klausimus? Ką? Pasigirti dar negalim, kapitone. Daug laiko sugaišom prie upelio žiočių. O kodėl būtent ten? Berniukas nenorėjo kol kas kapitonui pasakoti to baisaus sapno, juo labiau, kad sapnas sapnu ir liko. Kapitone, mes ten treniravomės nardyti, įsiterpė Mindaugas. Ha, teisingai padarėte. Kapitonas patraukė keletą dūmų iš savo pipkutės. Dabar paimkit kursą dešiniau salos iškišulio, ten ir nardė akvalangistas su ryklio burna. Netoli tos vietos jau buvom išmetę inkarą, ten Mindaugas šamas užpuolė. Negalėjo nutylėti Aistę. Šamas? Ežerė jų yra, tačiau pasiduoti panikai jūrininkui nedėra. Atsimenu, mes plaukėjome prie Australijos krantų, mane supažindino su garsiuoju bobu, ryklių medžiotojų ir tramdytojų. Nudopti ryklį su povandeniniu šautuvu jam buvo vieni juokai, tas pat, kas nusispjauti po gero pypkės dūmo. Vyrukas rykliams ant sprando jodinėjo papilvės su peiliu pakutendavo. O juk ryklio dantis baisus, mačiau ant bobo kūno susikryžiavusius gilius randus, bet jis pamėgto užsiemimo nemete. Mindaugas šamą taip pat su peiliu puolė. Aistė, nepatenkinta susiraukė Mindaugas. Kapitonas Botsas dar įdėmiau pasižiūrėjo į berniuką. Gal ir nelabai jam patiko ištysęs lyg rūgio stiebas Mindaugo kūnas, bet Botsas pasakė. Ha, vyruti, būsi tikras jūrininkas. Šarūnas spindinčio akim pažiūrėjo į draugą. Ta žvilgsnis sakė, Botsas ne visiems tokius žodelius padovanoja. Oi, ne visiems. Berniukas dar labiau nustebo, kai kapitonas visus vaikus pasivadino į laivą, paskui išnešė iš kajutės dalį jūrų kriauklių ir trumpai pasakė. Ha, jungos, rinkitės. Draugai stovėjo vietoje, lyg nesuprasdami, ką pasakė Botsas. Gal dėl to, kad Šarūnas jiems buvo pasakojęs, jo kapitonas savo surinktų kriauklių ne tik niekam nedalina, bet net nerodo. Ha, ko laukiate? O kad vaikai nedryso patys rinktis, kapitonas ėmė po vieną kriauklį ir pats dalino. Tau, vyruti, didysis Australijos šauklys, paduodamas pačią didžiausią kriauklę Šarūnui, pasakė Botsas. Mergaitei, gražuolė septynpirštė, Venezuelos vandenis mane padovanojo. Mindaugui, iš pats jūrų gelmės iškelta kriauklė. Algiui, vaivorykštinė auselė. Na, jungos, žiūrėsite kriauklės ir prisiminsit kapitoną Botsą, ar ne taip sakau? Visuomet prisiminsim kapitone. Dabar likite sveiki, jungos. Jau turbūt prigužėjo prieplauką turistų tų pašvinkusių menkių. Atsiminkit, kad kapitono Botso kajutės durys visuomet jums atviros, kai ką ir aš galiu patarti. Jungos lyg skraidančios žuvelės sušoko ant baltojo gandro denio. Staugiantis vilkas pakėlė inkarą, sušvilpė atsisveikindamas ir nuplaukė savo keliais. Vaikai ilgai ją mojo.